Bueno, ba, lista lagunak hementxe iragarkien bueltan, ba, bueno, orain etorkinen gaiari helduko diogu, astelen goiztonetan, baina modu, bueno, ezoiko batean edo. Alegia, gure gaurko tarte honek pixkatxo bat, bueno, itxaropen mezu bat zabaltzea du helburu, zeren, bueno, ba, bidean geratu direnen mezua helaraztea oso garrantzitsua da. Ondo daki hori bai gure gaurko lehendabiziko lagun honek, bera Mikel Garzia da, Argiako kazetaria. Eta Papeniangekin batera, bueno, ba, hasiera berri bat liburuari buruz ariko gara berarekin. Bueno, duela urte bete edo, Bilboko kale saltzaile senegaldarren egoera edo ezagutara emateko. Hortik abiatuta, bueno, hor historia oso berezi eta polita suertatu zen, eta, bueno, Mikelek berak azalduko digu guzti hau. Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon. Bueno, eskerrik asko hemen gaur gurekin izateagatik, Mikel, dan ondo?
Bai. Bai, ondo, ondo.
Bueno, pixka...
Asteari ekiteko prest.
Oida, asteari ekiteko prest. Bueno, zuk ere ez dakigu, zure buruari erronkaren bat edo jarri ote zenion, duela ba, urte bete eskaz edo izango da, ez da, Mikel? Bueno, ba, guzti hau martxan jarri zenuela, ez?
Bai, bai, bueno, nik baino gehiago jarri genuen martxan Argiako taldeak, ez? Mm-hmm. Hemen, bueno, nahiko taldean funtzionatzen dugu, eta egia da, ba, zuk esan bezala, 2018an Bilbora joan ginela erreportaje bat egitera, ez? Senegalgo kale saltzaileen inguruan, eta horredik jaiotako proiektua, ez? Izan zela inorrez da ilegala proiektua, pixka bat, bultzatzeko bai bideo horretan ezagutu dugun Bilboko Senegaldarren elkartea, Enbolo, eta bai Argia, ez? Uh-huh. Eta hortik emandako urrats berri bat izan da liburu hau.
Hortik emandako urrats beti ba, berri baten ondorioz, bueno, elkar ezagutu zenuten ere Pape Niang eta zu zeu, Mikel?
Hori da. Bai, kontua da, ba, esan bezala artikulu hori izan zela ba, elkarlan baten abia puntu ederra, ez? Uh-huh. Enbolo eta Argiaren arteko elkarlan baten abia puntua, eta Enboloko lehendakaria Pape da. Ez? Pape Niang da lehendakaria, orduan, bueno, ba, elkarlan hori abiatu genunean, ba, inorrez da ilegala mezua zabaltzeko elkarlana, ez? Eta pixka bi proiektuak indartzekoa, ba, ezagutu genuen Pape. Pape bera, ez? Lehendakari bezala, Enboloko lehendakari bezala, eta, bueno, bide horretan ikusi genuen Papeko zo historia interesgarria zeukala kontatzeko, eta esan genuen, bueno, ba, kamisetak atera ditugu, poltsak atera ditugu, inorrez da ilegala mezua zabalduz, ba, bala garaia, ez, mezu hori eta aldarri hori ere liburu bihurtzeko eta Paperen historia liburu batera eramateko.
Hmm, liburu batera, bueno, ba, liburu baten islatzeko edo. Okerrez bagaude, duela 11 bat urte Senegal utzi eta Europarako bidaia egin zuen, bidea hartu zuen, ez da, Papek?
Halaxe da. Bai, liburuak kontatzen du pixka bat bere bizitza, orain arteko bizitza, eta kontatzen du hori da, eh? Senegalen pasatako haurtzaroa, gero, bueno, jaiotako herrixkatik nola egin zuen Dakarri liburura, eta gero nola momentu batean erabaki zuen, duela 11 urte, zuk esan bezala, ba, Europara salto egitea, ez? Eta azken finean, bueno, ba, kontatzen da bide gogor hori, ez? Migrazio prozesu latz hori, bai, hasieran Afrikan bertan, ez? Afrika zeharkatzeko eta bestetik gero, ba, Mediterraneoa pateran gurutzatzeko.
lehen tarte hau aurkezterako orduan esan dugu, bueno, modu agian ezoiko batean hori aipatu dugunean, bueno, gehien bat izan zen oso gertutik ezagutzen dugulako edo liburu honen bitartez oso gertutik ezagutuko dugulako nolakoa den horrelako egoera bat, ezta? Papek berak zer deskribatzen du? Noski ez dugu spoilerrek egingo, baina bueno, berak 11 duela 11 urte bizi izandako esperientzia ura oraindik ahaztezina izango du noski eta sekula ere ez du ba horlakorik ahaztuko, ezta?
Bai, bai, guztiz. Eta nik uste dut ondo deskribatua dagoela liburuan, gainera bere bizitza deskribatzeaz gain gero gogoetak eta ere egiten ditu, ez? Azken finean gubiak elkartzen ginen astero, ba liburua osatzeko eta bizitza kontatzeaz gain, ba solasaldiak ere ukitzen genituen, ba honetaz eta hartaz, ez, gogoet egiten da migratzeari buruz, ez, migratzaile beltza izateari buruz eta bar, eta bueno, gogoeta horiek ere txertatzen direnez liburuan, nik uste dut, ba zuk esan bezala, ba esperientzia hori helarazteko nahiko isla ona dela liburua, ez? Egia da, pentsatzen dut inoiz ezingo garela guztiz, ez? Horrelako pertsona baten azalean jarri, baina behintzat uste dut ongi transmititzen duela zer den horrelako bidai bat egitea. Zuk esatezen duen, ez? Nola deskribatzen duen horrelako bidai bat? Ba, bueno, ba, Papek beti esaten duena da, migratzaile izatea, beltza izatea, batez ere Sahara azpiko migratzaile beltza izatea dela prekarietatearen eta humilazioaren sinonimo, ez? Uste dut ondo laburbiltzen duela humilazioa, prekarietatea eta esplotazioa, ez? Horrek ondo laburbiltzen duela zer izan den 11 urteko bidaia hau, ez? Berarentzat, eta migratzaile askorentzat.
Eta migratzaile askorentzat, bai noski, orain esplotazio hori ere aipatzen duzu. Bueno, migrazioa ere neurri batean noski eta tamalez esan barra dago negozio itzela delako, ez? Eta hori Papek berak ere aitortzen du, ez?
Bai, hori da. Azkenean esaten du migrazioan galtzen duen bakarra da patera hartzen duen hori. Ez? Azkenean bere bizia arriskuan jartzen duen hori da galtzen ateratzen den bakarra. Gainerako guztia negozio itzela da. Negozio itzela bai atzean dabiltzan mafientzat, baina baita ere bagintari askorentzat. Ez? Beak esaten du sinesgaitza dela ba, patera bat adibidez Marokotik ateratzea ba, polizia jakin gabe. Ez? Batzean, bueno, ba, ustelkeria haundia dagoelako, eta zuk esan bezala, ba, negozioa ere itzela delako tamalez, ez? Eta badaki gor, esan bezala, zein dan galtzen ateratzen dena.
Mikel, bueno, ba, Paperekin pasatako, eta oraindik noski, ba, pentsatzen dugu, harremana mantenduko duzula noski, baina pasa izan dako, ba, aste edo eta hilabete horietan guztietan, bueno, Papek berak ere, gaur egun esan genezake, bueno, bere, bueno, ba, egoera, pixkatxo bat, arriskoan jarri dezakela, gaur egun, Paperik oraindik ez duelako, ez? Ez dituelako.
Bai, 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 hori da. Pape uste dut oso ausarta izan dela, eta dela, ez? Bueno, bera ekintza gizona da, taliburuan oso ondo erakusten da hori, ez? Bai, 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 hasieratik beti, bueno, oso ekintzaia izan da beti, eta bueno, ba, oso ausarta izan da, esaten nuen bezala, batetik, bueno, biluztu delako bere arima, ez? Hemen liburu honetan, bueno, gertatutako guztia kontatzaz gain, bere sentimenduak, eta gogoetak ere azaleratzen ditu, eta uste dut hori ez dela erraza, ez? Azkenean hor bere minak eta pozak horrela modu horretan biluztea, ez? Baina ausarta da baita ere, zuk esan bezala, azkenean egoera irregularrean dagoelako, eta bueno, ba zehozer pasa altzailako, ez? Egia da hori beti egunero, ez? Horrekin jaiki beharra daukala berak eta migratzaile askok, baina berak esaten du ez dela beldur. Dagoeneko beldurra galdu duela, ez? Gertatu behar zaiona gertatuko zaiola eta batez ere beldur horren gainetik, ez? Edo pasa altzaion horren gainetik, ba Paperik ez ukitzagatik eta ba importanteagoa dela hau guztia azaleratzea eta pixka bat kontzientzia hartu dezan jendeak ba islatzea ba zer den bizi duena jende askok, ez? Migratzen duen jende askok eta bueno, elkarrizketa honen hasieran aipatu bezala bidean gelditzen den askok.
Beldurra ari gara behin da berriz aipatzen, bueno, hitz madarikatu hori, baina bueno, beldurra agian benetazkoa ba duela 11 urte ba bizi izandako esperientzia horretan sentituko zuena. Agian gaur egun ere badaki edo badakite, ez? Euren bizi ere arriskoan jartzen dutela, baina beste modu batean. Liburu honek ere Paperen testigantzez gain ere beste, bueno, ba elkarteko eta beste senegaldar batzuen ere testigantzak ere biltzen ditu, ez?
Bai, bueno, batez ere Paperenak biltzen ditu, baina egia da, bueno, zeharka edo, bazkenean enbolon berarekin batera aritu diren bizpairuren aipamenak eta ere egiten dira, baina oso zentratuta dago Papen. Azken finean egia da, migratze prozesu bakoitza mundu bat dela, ez? Eta migratzaile bakoitza pues, bere historio partikularra duela, baina horren bitartez ere uste dut islatzen dela ba, jende askok eta askok pasa behar izaten duena, ez? Azkenean egia da elementu partekatu batzuk ere badituztela, ez? Bai askotan beharra delako jatorritik ies egitera bultzatzen dituena, bai ba, migrazio prozesu latza bizi izaten dutelako gehienek, eta baita pues, maiz elmogan aurkitzen dutena delako ba ongi hartzen ez dituen gizarte bat, ez?
Liburuaren izenburua, hoize ba, hasiera berri bat, baina Mikel, askotan agian ere gizarte honetan badakigu, bueno, albisteak batetik eta bestetik iristen zaizkigu, gaur egun ere ba fake edo bueno, ba gezurrezkoa diren albisteak edo bueno, zentzu baten edo sesgatuak edo dauden albisteak ere tamalez ere asko dira. Bueno, migratzaileek euren burua askotan behartuta ikusten dute, bueno, ba bizimodu ba hobeago bat edo beintzat duinago batetara duin bat lortu alizateko euren bizia arriskoan jartzen dute, Papek berak ere lagun edo ezagun asko ere izango zituen, hildakoak, baina eurak aukerarek izango balute beraien herrialdetik ez ateratzeko hori nahiko lukete, ez da? Alegia, euren herrialdea maite dutelako eta beraiek anego nahiko luketelako, ez?
Bai, Papek, liburuan ere esaten du, zerbait argi baldin badauka da Senegalen hilko dela. Alegia, Senegalera bueltatuko dela lehenago edo beranduago, nik uste dute ez dela erresa. Norbere herrialdea ustea eta atzean motivazio ezberdinak egongo dira eta nik uste dut motivazio guztiak zilegiak, ze badirudi gaur egun ere gero eta diskurso orokortuagoa dela lehenengo eta bigarren mailako migratzaileak sailkatze
bereizketa horretan, ez da? Bai.
Bai, batzuk eskubidea balute bezala eta beste batzuk, itzu bakoitzak, nahi duenera mugitzeko eskubidea dauka, baina zuk esan bezala, sarri beharra da herrialdetik kanporatzen zaituena, eta gauzak ondo egingo balira, ez luke zertan, ze Papek ere esaten du, Afrika dela, edo Afrikan ez dagoela herrialde pobrerik, azken finean dituzten baliabide naturala kontuan hartzen baldin baditugu, eta bertan baliabide natural horiek edo horien ustiapena eta hortik ateatako etekina herrian bertan geldituko balitz, egoera oso bestelakoa litzatekelako, baina badakigu azken finean neokolonialismoak eta Europako multinazionalek eta bar nola eragiten duten hango egoeran, eta azkenean hori ere importantea da azpimarratzea, gu geuk eta lehenengo munduan bizigarenok erantzule eta ardura handia daukagu, Afrikaren egoeran.
Bai, ardura handi xamarra badugu. Eta gero ere, Papek, eta zugeren orain aipatu duzu, behin-behin gaiagotan, migratzaia izatearen humiliazio hori edo, eta bestalde, areta gehiago beltza izanik, ez? Hori berak askotan nabarmentzen duen zerbait da, ez?
Bai, hori askotan aipatzen du, eta oso barruan darama, ez? Estigma hori, bai, ze berak esaten du beti berdin du norazua zen, edo nintza hoden, badirudi kopetean, beltza iratzirik daukazula, etiketa hori daukazula, eta orduan berdin du baita ere zuk ze gaitasun dituzun, edo zer daukazun esateko, edo nolakoa zaren, zu beltza zera eta kitxo, eta horren arabera epaituko zaituzte, etengabe, eta horren araberako bizimodua edo eskainiko dizute, eta hori gogorra da, berak nola kontatzen duen entzutea oso gogorra da.
Gogorra da ere, esan duguna, ez da, egunero etengabean iristen zaizkigu horrelako albisteak, eta badirudi azkenean, ohikotzak edo jotzen ditugula, bere kasuan edo, berak dio behintzat, ez dela esan behar soilik, Mediterranean jende asko hiltzen dela, baizik eta azaldu behar da horren zergaitia edo, ez?
Bai, pixka bat leno aipatu duguna, azkenean Afrikan bizi duten egoeraren erantzule ere badirela Europako agintari eta multinazionalak, Orduan, zer dago horren atzean, jendeak ies egin edo alde egin nahi izate horren atzean, jakina hori da abia puntua eta horrela joan beharko genuke, Kasu honetan Senegalen ez da gerra egoerarik, baina berdina pasatzen da, Sirian edo, gaur egunein hain ohiko zaizkigunen jatorrizko migratzaileen herrialdetan, nola gerra bizituzten, gerra horien atzean ere zinteres dauden, zeinek saltzen dizkieten armak, hori dena hori guztia aztertu gabe, edo horretaz guztiaz hitz egin gabe migrazioaz hitz egitea, eta batean jendea horrela agertuko balitz bezala, ezerezetik, oso diskurso maltzurra da, ze nik ere uste dut abia puntura jo behar dugula eta sakonera, jende guzti hori mugitzen da zergatik, eta zein da horren guztiaren atzean, nik uste dut hori aztertzea gakoa dela.
Mikel, guztiok ditugu ametsak noski, Papek berak ere izango ditu. Berak, aipatu duzu, bai ala bai, oso argi duela, Senegalera itzuli nahiko duela, bere azken egun horiek bizial izateko. Zeintzuk dira horrela beak elarazi dizkizun ametsa horiek, edo zeintzuk dira bere helburu gertukoenak behintzat?
Nik uste dut, nahiko lukeela, nahiko liokeela bidaia honi zentzu bat eman, Iguruan ez da inargi azpimarratzen hori, baina egia da solastu garenean eta horrela hori pixka bat iradoki didala, ikusten diot behar bat, azkenean hainbeste urte, daramatza, irudikatu, 10 urte, Bilbon bizitzen, eta 10 urte hauetan paperik gabe, ilegal, denetik jasaten orrun pixka bat zentzu bat aurkitu bait ere bidaia honi ba Senegalera itzuli aurretik, ez? Zeo zer egin duzun sentsazio hori, ez? Zerbait probetxuzkoa edo bizi modu duin bat aurrera ateratzeko modukoa taia da. Ba orain, lortzen ari dela hori, horregatik baita ere hasiera berri bat, ez, titulua, edo izenburua liburuarena, eta horregatik baita ere, pixka bat, liburuak transmititu nahi duen mezu positiboa edo ilusio hori. Zergatik, ba orain, ekonomia sozialean eta kooperatibigintzan aurkitu duelako, ba bizimodu duina aurrera ateratzeko alternatiba, ez, azkenan gizarteak ateak behin da berriz izten dizkionean, ba ekonomia sozialean aurkitu du bide hori, eta eta ilusio hori behintzat berreskuratu du bai.
Horretik, lehen aipatu du bezalaxe, gaur egun berarekin harremana izango duzu noski, eta tarteka ere elgarri ikusten duzu, ez da?
Bai, jakina, bai. Orain udan pixka bat inpaso bat egingo dugu, ez? Berak ere bere gauza ditu, eta guk ere tartean oporrak, baina bai, noski gertutik jarraituko dugula elkarren bizitzaren berri, eta, bueno, azkenean besterik ez gara liburuen aurkezpenen gatik eta, ez? Ba elkartuko gara, eta jakina bai pape aber azkenean lagun ba gehiago da, ez?
Hori da esan genizun, ezta? Azkenean ba familiako beste kide bat bezala, ezta? Kide batean bilakatu dela esan genezake. Zuretako ere liburu honetan edo liburu horrera atera ahal izateko laguntzarretan Mikel, zuretako hau ere ba esperientzia politia ere izango zan, ez?
Bai, izugarria. Nik asko gozatu dut liburu hau egiten. Eta, bueno, hori eskertzen diot argiari, ez? Oiko, bueno, artikuluetatik eta astekariako elkarrizketak egitetik eta bar, ez? Bestelako proiektua da, ja, liburu batean murgiltzen zarenean, ez da, ba, elkarrizketa bakar bat egitea, ez da, persona batekin, bueno, ba, ordu asko sartzea, empatia hori ere sartu behar duzu, asmatu behar duzu, transmititzen baita ere berakotatzen dizuna, ez, gero liburu batean, eta egia da, lan horretan nik asko gozatu dudala, eta asko ikasi dudala baita ere, batez ere, kontziente edo inkontzienteki ditugun aurreiritzi, esaten duenak ezet, ez, euneko eun ez dala arrazista, edo ez daukala aurreiritzirik edo, ba, ni ez nahi zoietan, enbeste zio, ez, uste dut, inkontzienteki baldin bada ere, urte askotako eziketa dara magula barruan, ez, eta eziketa da oso endozentrista, oso Europa zentrista, eta nahi gabe edo nahi ere oso zuria, ez.
Bueno, ba, hortxe, papenian eta Mikel García Jackson eskutik hasiera berri bat liburari buruz aritu gara, Mikelekin berarekin, argiako liburuetan, ba, hortxe, ba, salgai, benetan merezi duen liburu horietako bat. Mikel, plazera izan da, zu gaur hemen guran izatea, eta, bueno, pixkatxo bat, bueno, ba, azaldu izana, zer aurkituko dugun liburu honetan, eta benetan, bueno, horrelako historiok merezi dute, eta esan dako, bai, behon dizula, egindako lanarengatik, zuri eta baitare argiako lagunei, eta, bueno, horrelakoak gilego, torri ditezela, Mikel.
Ba, mila esker, eta besarkada bat, eta uste meni megazu promozio pixka bat egiten.
Bai, noski, no ba, ez.
Liburu eskuratu nahi duenak, argia.eus/azokan aurkituko du, edo bestela argiara deituta, ba, lortu dezake liburua, zenbat eta gehiago, jende gehiago kontzientziatu, ba, hobea izango delako.
Areta hobea, hoxe baietz. Bueno, Mikel, basandakoa, ba, zorionak egindako lanaren gati, besarkada bat paperi, eta eskerrik asko, hurrengo berre, bale?
Zuen parte, venga, ongizan.
Venga, ongizan, aio, agur.
Aio.